Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Dobili smo novico iz Jerske, ki ni dobra. Jerski volivci so na referendumu večinsko glasovali proti ratifikaciji Lizbonske reformne pogodbe. To odločitev obžalujemo in smo nad njo razočarani, kljub temu pa odločitev spoštujemo. Naslednji teden se bomo v Bruslju na junijskem zasedanju Evropskega sveta sestali predsedniki vlad in držav, članice Evropske unije. Na sejo tega Evropskega sveta, oziroma na tej seji Evropskega sveta, bom kolega predsednika jerske vlade, gospoda Briana Cowna, povabil k besedi, da razloži rezultate oziroma da razloži razloge, zaradi katerih je prišlo do takšnega glasovanja in potem bomo skupaj iskali izhod oziroma rešitev za nastalo situacijo. V preteklih urah sem govoril tako z svojim jerskim kolegom, kot tudi z kolegi številnih drugih držav članic, tudi s predsednikom Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Obstaja velika odločenost, da se gre naprej, da se išče rešitev izhoda iz te situacije v okvirih, ki jih zastavlja Lizbonska reformna pogodba. Govoril sem tudi z nekaterimi kolegi v državah članicah, kjer Lizbonska pogodba še ni bila ratificirana. Vsi so odločeni, da s tem procesom nadaljujejo. Doslej Lizbonsko reformno pogodbo ratificirala že dve tretjini držav članic Evropske unije in te seveda predstavljajo veliko večino evropskega prebivalstva. Evropska unija, Evropa, državljani držav članic Evropske unije Lizbonsko reformno pogodbo potrebujemo zato, ker prinaša večjo učinkovitost, večjo demokratičnost in večjo transparentnost. Z glasovanjem proti ratifikaciji problemov, ki jih naslavljamo z Lizbonsko pogodbo, nismo rešili. Lizbonsko pogodbo potrebujemo tudi za nadaljevanje procesa poglabljanja Evropske unije, pa tudi za nadaljno širitev Evropske unije. Predvsem pa potrebujemo Lizbonsko pogodbo in rešitve, ki jih prinaša za to, da bo Evropska unija v prihodnjih letih učinkovito naslavljala ključne globalne izzive, ki so tudi ključni izzivi za državljanke in državljane Evropske unije. Nov formalni okvir, nov institucionalni okvir ali pa posodobljen reformni institucionalni okvir Evropske unije potrebujemo zaradi tega, ker se spreminjajo razmere znotraj unije. Širitev je prinesla novo kvantiteto in tudi kvaliteto unije. Spreminjajo se tudi razmere v svetu in se to seveda narekuje stalno prilagajanje rešitev. Prepričan sem, da bo odkrita in poštena razprava na Evropskem svetu prihodnji teden prinesla rešitev oziroma prinesla dogovor o tem, kako in v kateri smeri zastaviti iskanje te rešitve. Slovenija je kot predsedujoča Evropski uniji v zadnjih tednih vlagala velike napore v oblikovanje učinkovitih, dobrih, na aktualne izzive odgovarjajočih zaključkov Evropskega sveta. Veliko naporov, veliko moči in energije smo vložili v usklajevanje. Dnevni red je bil določen. Zaradi rezultata referenduma na Jerskem bom dnevni red Evropskega sveta nekoliko spremenil. Potrebujemo produktiven čas za razpravo o tem, kako naprej. Kljub temu pa prioritete Evropskega sveta, junijskega Evropskega sveta, ko gre za naslavljanje ključnih izzivov, ki so pred Evropsko unijo in pred njenimi državljankami in državljani ostajajo. Tako da bo Evropski svet, kljub temu, da se bomo pogovarjali tudi o te situacije, ki je zdaj nastala, osrednjo pozornost namenil ključnim izzivom in ključnim problemom, ki pestijo državljanke in državljane Evropske unije. V spredju pa so seveda hitro rastoče cene nafte, goriv, surovin in hrane. Kljub temu, da bomo iskali tudi rešitve, kako naprej z Lizbonsko reformno pogodbo oziroma v okviru procesa uveljavljanja, ratifikacije in uveljavljanja Lizbonske pogodbe, Evropski svet ne bo izpustil iz dnevnega reda in iz vsebine odločanja ključnih aktualnih problemov, tako da bo z nekaj dodatnimi napori dnevni red Evropskega sveta naslednji teden po našem trdnem prepričanju, smo že zelo blizu uskladitvi ključnih vprašanj, naše oziroma dal ustrezne odgovore na te ključne probleme. Toliko za uvod, so kakšno vprašanje.
Mnenju, še obstaja možnost, da bi ta pogodba kdaj začela veljati in če obstaja kdaj, oziroma je še kakšna možnost, da sploh začne januarja, naprimer, naslednje leto, in ali po vašem mnenju to pomeni, da bo prišlo do zamika širitve?
V pogovorih, ki sem jih imel danes popoldan, sem govoril tudi z predsednikom češke vlade, gospodom Mirekom Topolánekom. Češka je prva članica Evropske unije, ki naj bi predsedovala Evropske unije v prvi polovici naslednjega leta, že v skladu z Lizbonsko reformno pogodbo. Dejal mi je, da se bo Češko od zdaj naprej pripravila na obe varianti. Na varianto, da pogodba 1. januarja še ne bo stopila v veljavo, pa tudi na varianto, da bo ta pogodba stopila v veljavo. Jaz mislim, da je to dobro odločitev, pametno odločitev. V tem trenutku ni možno dokončno odgovoriti na to vprašanje. Niti ne bi rad špekuliral z odstotki, koliko je možnosti za eno ali pa za drugo rešitev. Vendar pa lahko rečem o teh pogovorih danes, ki sem jih imel z mnogimi voditelji držav članic Evropske unije, da obstaja trdna odločenost, da se gre naprej in da se rešitve, ki so danes vsebovane v okviru Lizbonske reformne pogodbe in ki jih Evropa potrebuje, uveljavijo. Zdaj, na kakšen način, z kakšnimi rešitvami v konkretnem ali pa v pravnem smislu, je zaenkrat še prezgodaj govoriti. Kar se tiče širitve oziroma vpliva negativnega rezultata irskega referenduma na prihodnjo širitev Evropske unije, je treba vedeti, da v tem trenutku ni nobene države, ki bi lahko računala na vstop v Evropsko unijo v roku recimo naslednjega leta. Imamo tri kandidatke in dve države, ki se že pogajata. Ti postopki lahko normalno tečejo naprej. Mislim, da tudi ne bo prišlo do nikakršnih zastojev. In seveda v tem času, ko bo katerakoli od teh kandidatk dozorela za polnopravno članstvo oziroma za postopke formalnega odločanja o članstvu, bo ta problem zagotovo rešen. Tako da verjetno bo samo to dejanje in sam ta rezultat, negativni rezultat referenduma na Irskem nekoliko vplival na razpoloženje. Ne more pa, oziroma prepričan sem, da ne bo vplival na formalne in tehnične postopke, ki gredo lahko mirno naprej z vsemi državami, ki se pogajajo za članstvo. Hvala lepa.
Meni zanima, se vam zdi, da zdaj to pomeni, da je Evropa znova, oziroma Evropska unija znova zašla v neko institucionalno krizo, tako kot, ne vem, vsakih nekaj let?
Zdaj, v bistvu ste postavili dobro vprašanje. Ne? To, kar se zdaj zgodilo, se ni zgodilo prvič. Evropska unija napreduje preko zelo zapletenih mehanizmov, Del teh mehanizmov so tudi različni postopki odločanja v državah članicah. Zdaj, ko nas je 27, je teh razlik v samih postopkih še več in bilo bi zelo iluzorno pričakovati, da se nikoli ne bo nič zapletlo. Zapletlo se je tudi že prej, ko je bila Evropska unija manjša. Tako da z tega vidika to ni kakšna posebna novost. Tudi jaz ne bi govoril o veliki katastrofi ali pa zelo veliki krizi, zagotovo pa je prišlo do resnega zastoja. Prišlo je do tega, da bo moral del energije in naporov posvetiti odpravljanju tega zastoja. Rajši bi oboje namenili tem aktualnim izzivom, s katerimi se Evropska unija, evropsko gospodarstvo, prebivalci držav Evropske unije srečujejo. Vendar, kot že rečeno, to ni prvič. Evropska unija vedno doslej našla moč, da najde nove rešitve in tako bo tudi tokrat. Prepričan sem, da bomo velik korak naprej naredili že naslednji teden.
Pa zanima me, ali se že nakazujejo možne rešitve, ne vem, da ponovitev referenduma na Irskem ali kaj podobnega?
Torej, o teh možnih rešitvah ne bi špekuliral. V prihodnjih dneh boste lahko slišali in brali na tisoče idej, naenkrat bo veliko inovativnih. Vendar pa je treba zadevo najprej zelo pozorno premisliti. Tudi iz pogovora z mojim irskim kolegom lahko razberem, da bo ta refleksija, ta premislek in ta resna ocena v prihodnjih dneh ključna stvar na Irskem. In prve resne ocene, na podlagi katerih lahko zastavimo potrebne rešitve, bomo po mojem trdnem prepričanju dobili že do sestanka oziroma seje Evropskega sveta konec prihodnega tedna. Obstaja, že danes sem slišal veliko idej o tem, kako in kaj, vendar kot že rečeno, prezgodaj je, da se v zvezi s tem špekulira in tudi v reakcijah, ki so in ki še bodo v prihodnjih urah prišle iz Irske, takšnih špekulacij ne bo. Hvala lepa.